Bērni iedzīvotājiem vecuma grupā virs 16 gadiem Rīgā bija viens no zemākiem liekā svara vai aptaukošanās īpatsvariem. Viszemākais bija pie Rīgā, taču liekā svara problēmas bija vairāk nekā pusē rīdzinieku – 57%. Savukārt Latgalē bija vislielākais liekā svara īpatsvars – 65%. Tikai par procenta punktu mazāk ir Kurzemē, tad sako gan Vidzeme, gan Zemgale, kur 61% iedzīvotāju ir aptaukošanās vai liekā svara problēmas. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar 2018. Gada datiem, vislielākās svara izmaiņas manāmas Kurzemē par 8% punktiem, pēc tam sako Latgala. Uzturas speciāliste Anija Albertiņa novērojusi, ka pie viņas vēršas vairāk klientu, un tas nenoliedzam esot saistīts ar pandēmiju.
Es to noteikti var izjust arī savā praksē, kad tiešām cilvēki arī nāk ar problēmām, bet man ir prieks, kad viņi nāk, jo tas nozīmē, ka viņi ir pamodušies. Vieniem darbs ir no mājām, citiem varbūt darbs ir apstājies, un gribētu teikt, ka šie cilvēki ir pilnībā tādi kā iekapsulējušies sevi, strādājot vai dzīvojot savās mājās un nespējot izkāpt ārā no turienes.
Līdz ar svara pieaugšanu pasliktinās vai nu iepriekšējās veselības problēmas, vai rodas jaunas, kas ir muguras sāpes, locītavu un kaulu sāpes, migrēna, ādas problēmas, cukura diabēts un citas, skaidro speciālisti. Arī bērnu vidū vērojams svara pieaugums pandēmijas laikā, skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzturu speciāliste Līzeta Puga.
Ir ļoti daudz bērnu, kur patiešām kopš pavasarī ir vērojams ļoti, ļoti liels svara pieaugums. Laikam tas lielākais, ko esmu saskārsies, ir 60 kg, kas ir vēl vesels, vēl viens cilvēks, kas ir pienācis klāt.
Un ir arī otra grupa bērnu. Tie, kuri vispār neēd stresa un baiļu, ka var pieņemties svarā dēļ.
Ko esmu novērojis arī šī pandēmijas laikā, nereti šī meklēšana pēc palīdzības jau ir ļoti novēlota.
Kā arī ne visi vēršas pēc palīdzības, stāstu speciāliste. Būtisku lomu svara pieaugšanā nosaka attālinātās mācības, jo visu dienu skolēni pavada pie datora. Būtiski mazinājušās ir viņu fiziskās aktivitātes. Rīgas Hanzas vidusskolas sporta skolotājs Oskars Sirmais no darbības skolēniem pasniedz tiešsaistē. Viņš atzīst, ka tas nav viegli, jo ir šī attēluma barjera. Tomēr bērni ir motivēti darboties.
Ja bērni, kuriem nepiekrošam, bija dažādas veselības problēmas, maskastīt, dīzais, un tas tikai tagad, protams, palielinās vēl jau vairāk, bet tāpēc ir ļoti svarīgi skolā viņi piedalīties, arī online nodarbības sportā, lai viņi tiešām izkustētos, nevis uzdot tikai mājas darbus.
Uzturu speciālisti iesaka cilvēkiem ieviest dienas režīmu, iekļaujot tajā fiziskās aktivitātes. Tāpat būtiski jāplāno ēdienreizes, domājot par to, cik bieži un cik kvalitatīvas maltītes tiek pasūtītas attālināti. Savukārt vecākiem ir jāpievērš uzmanība atvešu svaram un ēšanas paradumiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.